Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 11 shkurtit argumentet kryesore, Papa në audiencën e përgjithshme, fëmijët janë dhurat, shoqëria që nuk i pranon është e lodhur.
Në ditën e cmurit, Francesku na kujton përsëri, jeta e shahinte dhe kur është e brisht.
Kujton edhe viktimat e Lampedusës e fton për solidaritet e lutje.
Sot është përvjetori i themelimit qytetit Vatikanit.
Dy fjalë për jetëshkrimin e kardinajve Trin, im zot Julio Duarte Langa e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon,
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Fëmijët janë dhuratë që Zoti bën familjes e botës e duhen lindur me bujari e përgjësi, ndërsa familja, shoqëria që nuk diti mirë presë, është kopratëse dhe e lodhur. Këtë mendim shprehu sot Papa në katekizmin audiencës së përgjithshme, kryesuar në sheshin e Shëmpjetrit. Francesku e përfundoi takimin duke kërkuar lutje për konqistorin që do të hapet nesër.
Të pashembullt, papërsëritshëm që duhen para se të dalin dritë, të rinojnë e të hapin ullën e sardhmes nëse i mirë pret, ndërsa ta mbyllin këtë ullë duke të krijuar një zbrazësi të padurueshme, nëse i shikon si bare i refuzon. Fëmijët i japin jetë shoqërisë, nëse përbëhet nga njerëz që e duan jetën, ndërsa e depresionojnë kur bie viktime vetëmbylljes. Këtë sjell, a nuk sjell me vete, linje fëmijëve.
Pasi e foli për nënat e baballart, Papa arriti tek fryti dashurisë tyre me një katekizëm për plot me pasion baritor. U ndalua së pari tek lidhja e ngushtë ndërmjet breznive, të cilën e shikon si shpresë e burim harmonie për një popull.
La gioia dei figli fa palpitare il cuore dei genitori e riapre il futuro.
Gëzimi i fëmijëve i bën të rrahin hareshëm zemrat e prindve e u hap udhën drejt sardhmës. Fëmijët janë gëzimi familjes dhe i shoqërisë. Fëmijët nuk janë problemi i biologjisë riprodhuese, asë një nga mënyrat për t'u realizuar. E aq më pak pronë prindërve. Jo, fëmijët janë dhuratë, dhanë ti, kuptuat, fëmijët janë dhuratë.
Fëmija është dhuratë, po i përsëri Francesku, e jo sepse është i bukur. Sepse më ndonë si unë, sepse më shkron dëshirat e mia, fëmija duhet më njëherë sepse është jetë nga jeta jonë, vjojtë kujton të ati shejtë, është lindur për të mirën e vetë, familjes, shoqërisë, të njerëzimit mbarë, e me gjithate e gjithë kjo bukuri shpeshherë nuk kuptohet.
Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro.
Sot duket më e vështirë për bijtë përfytyrojnë ardhmërinë e tyre. Baballarët, siç e kam cekur katekizmat e kaluara, kanë bërë moshta një hap mrapa. E prek në e, bijtë janë bërë gjithnjë më të paqartë në përpjekjen e tyre për të bërë hapa përpara. Mund ta mësojmë lidhjen e mirë ndërmjet breznive nga aty ynë qiellor që e le të lirë secilin nga ne. Po nuk na lë kur vetëm, e nëse gabojmë, ai vijon të na ndjek me durim, pa e harruar për asnjë çast dashurinë e tij për ne.
Atësia e hyjit, vreti Francesku, na lët kuptojmë edhe shetrinë e lidhjes së prindërve me bitë. Të njëjtin mendim e ndeshim në urdhrimin e katërt, i cili vjen menjëherë pas tre urdhrimeve që kanë të bëjnë me vetë Zotin. E kjo na nxit të menojmë se në rrënjën e respektit për prindrit ka diçka hynore.
Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore.
Shoqëria që nuk i nderon prindrit është shoqëri pa nder. Kur nuk i nderon prindrit, humbet edhe nderimin për vetveten, bëhet shoqëri me trinj takullt e pangopur.
Edhe shoqëri do shtrënguar që nuk i mirëpret breznitë e reja, që nuk dëshiron ta shikoj veten të rrethuar nga fëmijët, që i shikon më shumë si shqetësim sesa si gëzim. Si barë më shumë se si lehtësim, si rrezik më shumë se si shpresë. Një shoqëri e tillë është e lodhur, e depresionuar.
Secili nga ne mendoi e ti përgjigjet, kujtoi Papa faktit që Evropa ka 1% lindshmërie që nuk e kalon 1%.
Se una famiglia generosa, generosa di figli, viene guardata come se fosse un peso, c'è qualcosa che non va.
Nëse një familje bujare rrethuar me një kuror fëmijësh shikohet si të ishte barë rënd, këtu ka diçka që nuk shkon. Breznia e bijve duhet të jetë plot përgjegjësi, si mëson dhe enciklika Humane Vitae et Lumen Paps Pali 6. Por të kesh shumë fëmijë nuk mund bëhet automatikisht zgjedhje e papërgjegjshme. Ndërsa të mos kesh fëmijë do të thotë se ke zgjellur rrugën egoistike. Jeta rinohet e fiton energji, duke u shtuar e duke u shumuar. Pasurohet, nuk varfrohet.
Figura funit është ajo e papës në heshtje, në lutje, me sytë mbyllur e dorën mi zemër pasi drejtoi këtë ftesë turmës.
Tanti di voi qui avete figli e tutti siamo figli. Facciamo una cosa.
Shumë nga ju kanë bijë e të tërë ne jemi bijë. Të bëjmë një minutë heshtje, se i cilit menojnë zemërt vetë për të bitë nëse i ka, e t'i kujtojnë heshtje, e të gjithë të menojnë për prindri tanë, e t'a falnerojmë Zotin për dhuratën e jetës. Në heshtje, ata që kanë fëmijët menojnë për ta, e të gjithë për prindri tanë. Zoti i bekoft prindri tanë e fëmijë tuaj. Një lutje tjetër ishte ajo e Franceskut në përfundim të audiencës përgjithshme në prag të konsistorit. Shpirti shejt, u lut, qofti pranishëm në punimet e kolegjit kardinalor, e i shëndrit kardinaj të rinj dhe shërbimin e tyre ndaj kishës.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme sot, kur premtohet dita 23 botërore e smurit, Papa Francesku kujtoi gjithë smurt duke u besuar Zojës Lurd në festën e saj liturgjike. Në mesazhin e rastit, Papa nënvizon rëndësinë e dijes së zemrës për të shërbyer vllajt që vuan.
Pra njeriu të vuajtur, duke shpresuar në kundërshtim me çdo shpresë. Në përfundim të audiencës përgjithshme, Francesku përshëndeti antarët e shoqatës së prindërve të onkologjisë pediatrike. Ja nguli sy turmës Papa, si donte të kërkonte ndërmjet shtektarëve që kishin pushtuar sheshin e Shën Pjetrit, nënat e baballarët të cilët jetojnë një provë që të zëfrymen. Prove në një birje atë një bije të prekur nga tumori. Atyre, ashtu si dhe të smurve të vegjel, në nënkujdesin e motrave të Shën Jozefit, si dhe vullnetarve të Unitalsit, Papa u drejtoi fjalin kurajuese, e i ftoi të gjithë të rriten për herë në dashurinë për Zotin, në dijen e zemrës, e në shërbimin bujar ndaj të afërmit që vuan në korp e në shpirt.
Fjalët marrin një kuptim të veçantë sepse shqiptohen sot kur kremtohet dita e 23 botërore të smurit, e themeluar me dëshirën e Papës Gjon Pali II në mbrojtjen e Zojës Lurd që pikërisht sot festohet me devocion posaçëm nga të smurt.
Cari giovani, disponetevi a essere occhi per il cieco e piedi per lo storpio.
Të dashur të rinj, tha Papa, duke ju drejtuar të rinjve të pranishëm në shesh. Bëhuni sy për të verptin e këmbë për të gjymtin.
Të dashur të smur, duhet të ndjeni gjithë një vetën të mështetur nga lutja e mbar kishës.
E ju të dashur bashkëshor të rinj, duajeni jetën që është gjithë një shenjt, edhe atëherë kur preket nga brishtësia e nga smundja.
Shprehja e përdorur nga Papa sy për të verptin e këmbë për shqeptin, shkputur nga libri i Jobit, është në qendër të vëmendjes mesazhin për këtë ditë të cilën Francesku ja kushtoi dijes së zemrës që na shtyn të shërbejmë vllajt me vedijen se koha e kaluar pranë smurit është kohë e shenjtë. Në dokument Papa pohon edhe se mashtrimi të qenë deri atje sa të besosh se jetët e prekura rënd nga smundja nuk janë denjat jetohen. Ndërsa pohon me forcë në vijim, pikrisht njerëzit e pushtuar nga misteri vujtjes e dhimjes, pranuar me besim të thellë në Zotin, mund bën dëshmitar gjallë të fesë. Siç thamë, sot në mbar botën, Kisha Katolike kremton festën e Zojës Lurd. Kjo fest bazohet në 18 shfaqet e vegimet të cilat i pati 14 vjeçaria Bernadette Soubirous në hapsirën e kohës prej 19 shkurtit deri me 18 korrik të vitit 1858. Ajo kishte parë në një shpellë pranë qytetit Lourdes në jugun e Francës, një grua të zën pamkat, e cila si pas Bernadettës kishte pasur teshat bardha, lullet verdha, tek dyja këmbët, ashtu si qishte edhe rozarje saj. Si pas Bernadettës Zoe Lourdes, kërkonte t'i ndërtohe një kish, të bëheshin procesione, penes dhe lutje për kthimin e mëkatarëve. Për një kohë shkurtër, Lourdes u bë një ndër vendet më të mëdha të shtektimit. Atje arrinin më se 2 milion shtektar dhe vizitator ku ndodhin mrekullitë të ndryshme.
Papa Piu i 10, më 13 dhjetor të vitit 1907, e zgjeroi këtë fest, e cila në fillim vlente vetëm për kishën venore, në mbar kishën, si përkujtim për shfaqjen e parë të Nënës së Zotit në Lourdes. Thirre dhe festa e dukjes së Zojës pa përlyer, dita e gruas sonë të dashur nga Lourdes. Reforma e re e vitit 1969 e caktoi si fest për tërë kishën, natyrisht si fest të paurdhëruar. Dyftimet apo shfaqjet private nuk i përkasin detyrimisht përmbajtjes së fesë apo të besimit, por në kishë bëjnë përshtypjen e dhantisë më teshme dhe të karizmave. Kjo fest nuk ka përmbajtje historike, është vetë Maria përmbajtja e saj.
Mari, nën e papërlyer e Lourdes, ti në përthjeshtësinë e Bernadettës na thirret bëjmë penes dhe të lutemi për mëkatart. Bëj që të heqim dorë nga krenaria e cila është shkaku kryesor i gjitha mëkateve.
Ti, duke ju zbuluar rishtas botës sonë, dëshiron të afrohemi sa më shumë të vërtetave të birit tënd dhe të jetojmë në të përditshmen tonë. Pra majna e nxirë hirin, o Virgjër e Lourdes, të behemi sa më shumë dashamirë të birit tënd. Amen.